Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä oleva niin sanottu epistolateksti, tuo äsken yhdessä lukemamme, puhuu kolmesta asiasta. Ihmisen pahuudesta, Jumalan hyvyydestä ja kristityn tuntomerkeistä. Näihin kolmeen asiaan paneudumme nyt yhdessä hetkeksi. Ensin kysymys ihmisen pahuudesta. Viime talvena Etelä-Pohjanmaalla suoritettiin Missio Pohjanmaa-tapahtuman yhteydessä laaja Gallup-kysely nuorten suhtautumisesta hengellisiin asioihin. Eri paikkakunnilla yhteensä lähes 4000 nuorta vastasi koulussa oppitunnin aikana itsenäisesti 13 jumalasuhdetta koskevaan kysymykseen. Gallupin mukaan peräti 74% kyseisistä nuorista sanoi uskovansa Jeesukseen Jumalan poikana. Mutta asiasta riippuen vain 10-50% heistä piti syntinä asioita, jotka Raamattu selvästi sellaisiksi ilmoittaa. Tekstissämme Johannes kumoaa kolme ihmisen pahuuteen liittyvää väärää väitettä, jotka olivat tuolloin yleisiä samoin kuin nytkin, kuten mainitsemani Gallup osoittaa. Ensimmäinen väittämä kuuluu: jos sanomme, että meillä on yhteys Jumalan kanssa, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. On selviö, ettei voi olla olemassa mitään korkeampaa etuoikeutta kuin olla henkilökohtaisessa yhteydessä Jumalan kanssa. Juuri tätä varten meille on ajallinen elämä annettu. Raamatun mukaan ei ole kuitenkaan mahdollista elää jonkinlaista kompromissielämää toisella jalalla valkeudessa Jumalan kanssa ja toisella tämän maailman pimeydessä eli synnissä. Nämä kaksi, elämä valkeudessa ja elämä pimeydessä, ovat toisensa pois sulkevia. Toinen Johanneksen väittämä kuuluu: jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Syntisana on tässä kohdassa yksikössä siitä syystä, että kysymys on perisynnin aiheuttamasta olemuksemme syntisyydestä. Tätä syntisen olemuksen kieltämistä voi esiintyä myös hengellisissä vaatteissa. Halki vuosisatojen on kristillisessä kirkossa ollut ryhmiä, jotka ovat uskoneet ja opettaneet, että kristityn on mahdollista tulla synnittömäksi jo tässä ajassa. Tavallisesti esitetään jokin niin sanottu hengellinen kokemus, kokonainen antautuminen, toinen siunaus, murtuminen, hengen vapautus tai muu sellainen keinona, jolla synti voidaan muka käsitellä kertakaikkisesti. Sellainen opetus on itse asiassa ansa, johon jotkut vilpittömät kristityt joutuvat, kun he kaipaavat suurempaa Kristuksen kaltaisuutta ja haluaisivat tulla nostetuiksi synnin ja kiusausten tuolle puolelle jo tässä ajassa. Jumala ilmoittaa meille Johanneksen välityksellä, että jos me ajattelemme olevamme synnittömiä, me petämme itseämme. Todennäköisesti emme ketään muuta, emme ainakaan Jumalaa, sillä hän tietää meistä kyllä totuuden. Itsepetoksessa elävä ihminen on mielestäni kaikista säälittävin. Me tulemme kantamaan syntistä luontoa mukanamme joka päivä, kunnes me kuolemme tai Kristus tulee. Tämä on raamatullista ja se on silloin myös realiteetti. Viime vuosisadan tunnetusta saarnaajasta Charles Spurgeonista kerrotaan, kuinka erään kokouksen jälkeen muuan mies tuli hänen luokseen sanoen olevansa synnitön. Ryhtymättä väittelemään, Spurgeon kutsui miehen kotinsa päivällisille. Kuunneltuaan ruokapöydässä miehen tarinan loppuun, Spurgeon tarttui juomalasinsa ja heitti lasillisen kylmää vettä päin pyhimyksen kasvoja. Mies tietysti suuttui ja manaili karkein sanoin saarnaajan epäystävällisyyttä, johon Spurgeon totesi tyynesti, kas teidän vanha luontonne ei ollutkaan kuollut, se oli yksinkertaisesti vain pyörtynyt ja voitiin elvyttää lasillisilla kylmää vettä. Kolmas Johanneksen väittämä kuuluu, jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi ja hänen sanansa ei ole meissä. Tässä on kysymys synnin ulkonaisista ilmenemismuodoista. Niiden kieltäminen lienee pimein mainituista kolmesta väärästä väitteestä. Kuitenkin sitä tapahtuu koko ajan. Monin paikoin syntiä ei kutsuta enää synniksi. Haureudesta on tullut vain syrjähyppy, varkaudesta sivubisnis, itsekkyydestä, oikeuksista kiinni pitämistä ja niin edelleen. Viimeinen asia, jonka me tulemme myöntämään, on, että me olemme tehneet todella syntiä. Yli 100 vuoden ajan kehitysoptimistinen humanismi on vakuuttanut meille, ettei ihmisluonnossa ja olemuksessa ole mitään vialla. Mutta väittämällä näin, me emme vain valehtele tai petä itseämme, vaan syytämme samalla Jumalaa valehtelijaksi ja ihmisen herjaajaksi, hän kun pitää ihmistä syntisenä. Koko syntikäsite perustuu Jumalan olemassaoloon ja hänen olemuksensa laatuun ja tahtoon. Moraaliset absoluutit, oikea ja väärä, määräytyvät nimittäin Jumalasta käsin, luojasta käsin. Nietzsche oli oikeassa, kun hän lähes 100 vuotta sitten julisti, jos Jumala on kuollut, kaikki on sallittua. Mutta Jumala elää. Ja hänen vanhurskas olemuksensa ja tahtonsa, joka on ilmoitettu Jumalan laissa, pysyy muuttumattomana ja absoluuttisena, ja siitä poikkeaminen on syntiä, ajattelevat ihmiset asiasta mitä tahansa. Jumalan hyvyydestä tekstimme sanoo puolestaan näin. Mutta jos me valkeudessa vaillamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa kaikesta synnistä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Valkeudessa vaeltaminen merkitsee tulemista jatkuvasti Jumalan sanan valossa tietoiseksi synnistämme, joka estää yhteytemme Jumalaan ja toisten kristittyjen kanssa. Synti ei ole merkityksetön asia. Meidän ei tule määritellä sitä jotenkin toisin kuin Jumala sen näkee, tai teeskennellä ikään kuin sitä ei olisi. Jos sen hinta on ollut Jumalan ainokaisen pojan veri Golgatalla, silloin meidänkin on otettava se Jumalan tavoin todella vakavasti. Tekstissämme oleva kreikan kielen sana homologeo tunnustaa merkitsee oikeastaan yhtä kuin sanoa samalla tavalla. Synnin tunnustaminen merkitsee niin ollen sitä, että ajattelemme ja puhumme synnistämme niin kuin Jumala siitä ajattelee ja puhuu. Tunnustamisen yhteydessä Raamattu puhuu synnistä monikossa isyytemme. Mutta sanoa jostakin tietystä synnistä, että minä sen tein, se on minun syntini, on jo paljon vaikeampaa. Jumala on uskollinen ja vanhurskas. Nämä sanat kuvaavat tekstissämme hänen olemustaan. Golgatan tähden Jumala kohtelee katuvaa syntistä ihmeellisellä tavalla. Jumala on uskollinen omalle olemukselleen. Sen tähden hän on uskollinen myös sanalleen, joka on hänen olemuksensa ilmaus. Hän pitää sanansa. Hän on myös vanhurskas, eli oikeudenmukainen. Hän ei tee vääryyttä, hän antaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Mutta nytpä Kristus on täyttänyt Jumalan tahdon meidän puolestamme ja kärsinyt kuoleman, jonka me olemme ansainneet. Siksi Jumalan vanhurskaus, joka ennen vaati meille tuomiota, vaatiikin nyt meille armahdusta. Koska Jeesus on sijaisenamme sovittanut meidän syntimme, Jumalan vanhurskaus takaa sen, ettei hän vaadi meiltä niistä uutta sovitusta. Päinvastoin Jumala antaa anteeksi ja puhdistaa. Nämä sanat puhuvat siitä, mitä Jumala tekee. Anteeksiantamus vapauttaa meidät syyllisyydestä ja synnin rangaistuksesta. Siksi uskovalla on oman tunnon rauha. Mutta Jumala myös puhdistaa. Anteeksiantamuksen sinettinä saamme Golgatan perusteella pyhän hengen sisimpäämme, hengen, joka nostaa meidät synnistä ja antaa voiman elää uutta elämää. Kristityn tuntomerkeistä Johannes kirjoittaa. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman syntien. Mitkä ovat Jumalan lapsen tuntomerkit? Johannes mainitsee ainakin kolme sellaista. Ensimmäinen liittyy Jumalan lapsen suhtautumiseen syntiin. Kreikan kielen auristimuoto tässä yhteydessä ilmaisee, että kysymyksessä ei ole jatkuva synnissä eläminen, vaan tilapäinen syntiin lankeaminen. Joku, oliko hän peräti Luther, on sanonut, että jumalattoman ja Jumalan lapsen suhtautumisessa syntiin on sama ero kuin on sikaporsaan ja pikkulapsen suhtautumisessa kuralätäkköön. Kun porsas löytää rapakon, se käy siihen kellimään, viihtyy siinä, ajattelee, tässä on hyvä olla, tässä tahdon elää ja tähän kuolla. Uskova on sen sijaan kuin pikkulapsi, joka kuran kaaduttuaan menee itkien äidin tai isän luo ja pyytää, vaihda minulle puhtaat vaatteet. Kristitty rakastaa Jumalan sanaa. Hän tutkii Raamattua mielellään, koska se varjelee häntä synnistä. Kun 1700-luvulla Englannissa elänyt kuuluisa herätyssaarnaaja John Wesley lähti poikasena kotoa maailmalle, pani äiti pojalle Raamatun mukaan ja kirjoitti sen kansilehdelle sanat, synti tulee pitämään sinut erossa tästä kirjasta, mutta tämä kirja tulee pitämään sinut erossa synnistä. Toiseksi uskova tietää, kuka Jeesus Kristus on. Uskova tietää, että Jeesus on ihmiseksi tullut vapahtaja, niin kuin nimi Jeesus julistaa. Mutta että Jeesus on myös Kristus, Jumalan poika. Uskova tietää, että Jeesus Kristus on vanhurskas ja pyhää, kaikessa kiusattu tosin samalla lailla kuin mekin, mutta kuitenkin ilman syntiä. Siksi Jeesus saattoi kantaa meidän syntiemme rangaistuksen, ja niinpä hän on nyt isän luona, meidän puolustusasian ajajanamme, niin kuin alkukielen sana parakleettos osoittaa. Kolmanneksi, uskova turvautuu siihen, mitä Jeesus Kristus on tehnyt. Jeesus on sovittanut koko maailman synnit. Kenenkään ei tarvitse tulla hyljätyksi. Kristuksen suorittaman sovituksen ja siihen perustuvan anteeksiantamuksen ja pelastuksen sanoman kuuluttaminen lähellä ja kaukana on kristillisen kirkon pääkutsumus. Jeesus on sovittanut myös sinun syntisi. Uskot tämä, niin sinä pelastut. Älä hylkää epäuskossa Jeesusta, sillä epäusko kadottaa. Ja lopuksi. Vanhan testamentin yleisin syntiä merkitsevä sana, samoin kuin sen uustestamentillinen vastine, tulevat verbeistä, jotka merkitsevät yhtä kuin mennä ohi maali. Taivas on ihmisen elämän lopullinen päämäärä ja maali. On todella kohtalokasta, jos me menemme ohi maalin tässä kysymyksessä. Perheessämme on pystykorva ihana koira. Kerran se karkasi kotoa kutsumisista huolimatta ja palasi vasta seuraavana päivänä. Koiran tultua kotiin annoin sille talutusremmillä oikein kunnon selkäsaun, mikä oli seuraus. Tämän jälkeen koira ei uskaltanut tulla luokseni moniin kuukausiin. Kun kutsuin sitä, se tuli lähelle ja heilutti häntäänsä, mutta ei antanut kiinni. Sen teki selvästi mieli tulla luokseni, mutta se ei uskaltanut, se luuli saavansa taas remmiä. Erään työtoverini tytär, joka on perehtynyt koirien kasvatukseen, sanoi minulle, että sinä teit kaikki virheet, mitä tuossa tilanteessa voi tehdä. Kun koira palasi kotiin, siitä olisi pitänyt iloita ja antaa sille tunnustusta eikä pieksää. Koira nimittäin luuli selkäsaunan saatuaan, että hän teki väärin, kun palasi kotiin. Ja nyt Jumala kutsuu tänään luokseen kaikkia karkuteilla olevia. Jumalan luona meitä ei odota rangaistus, vaan täydellinen anteeksiantamus, hyvyys ja rakkaus. Tuhlaaja lapset, palatkaa kotiin. Taivaallinen Isä odottaa voidaksensa rakastaa teitä ja meitä kaikkia täydellisellä iankaikkisella rakkaudella. Tulkaa, taivas kutsuu. Amen.